хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння круговыя камісіі рэгістравалі кандыдата ў дэпутаты парламенту на вераснёўскіх выбарах. Лідзія Ярмошына рэкамендавала камісіям зрабіць гэта ў адзін дзень. З вядомых апазіцыйных палітыкаў былі зарэгістраваныя, напрыклад, Анатоль Лябецька, Алексей Янукевіч, Рыгор Кастусёў. Адмовілі ў рэгістрацыі Аляксандру Меленкевічу, у якога амаль траціна сабраных подпісаў быццам аказалася несапраўднай. Вось якія высновы робяць зарэгістраваны кандыдатам старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, што да рэгістрацыі апазіцыйных кандыдатаў, кажа:
"Я думаю, што яны рэальна рэгістравалі тых, хто, ну, хіба што будзе здымацца, а тых, хто меркаваў ісці да канца, шмат каго парэз".
Дадам, што на 15 верасня запланаваны з'езд партыі БНФ, на якім можа быць прынятае рашэнне пра зняцце з выбараў партыйных кандыдатаў. Партыя ставіць умовай свайго ўдзелу ў выбарах да канца кампаніі уключэнне яе прадстаўнікоў у выбарчыя камісіі і вызваленне палітвязняў. Іна Студзінская разбіралася з сітуацыяй вакол лідара руху за свабоду Аляксандра Меленкевіча, які не прайшоў этап рэгістрацыі, хаця подпісаў за яго было сабрана значна больш, чым патрабуе закон.
Па 109-й выбарчай акрузе, дзе балятаваўся Аляксандр Меленкевіч, на паседжанне камісіі прыйшло 8 патэнцыйных кандыдатаў. Трох з іх не зарэгістравалі. Змагара за захаванне паркавай зоны ва ўручы Леаніда Мажальскага, старшыню Асацыяцыі інвалідаў вайны ў Афганістане Алега Туфанова і старшыню руху за свабоду Аляксандра Меленкевіча. У падтрымку Меленкевіча было сабрана 2452 подпісы, але сябра камісіі абвесціла:
"Калічыцца недаставерных подпісей выявленых і праверных составила 99 подписей, или 28,2% от общего количества проверенных подписей".
До того ж, Меленкевич быццам бы не задекляраваў зямельны участак у вёсцы Бершты на Гарадзеншчыне. Але сам Аляксандр Меленкевіч настойваў, што зямля знаходзіцца ва ўласнасці дзяржавы, а ён яе толькі арандуе. Але 11 з 12 сябраў акруговай камісіі прагаласавалі супраць. Аляксандр Меленкевіч такім чынам пракаментаваў адмову:
"Для мяне ясна, што гэта палітычнае рашэнне, што яно не законнае, не прававое, палітызаванае. Рашэнне мэтазгоднасці. Не мэтазгодна, каб мы ішлі да канца, таму што мы ўсе шансы мелі выйграць гэтыя выбары ў Беларусі".
У вас было амаль у два разы больш подпісаў сабрана, чым трэба. Вы верыце ў тое, што такі адсеў можа быць?
Я не только не веру, я просто твердо знаю, что мы собрали значно больше, чем треба по закону.
Адмовили у регистрации и активисту компании «Говори правду» Игору Драко.
Причина в том, что значит, кепские подписи, дадены, которые не отповедают решительности, не соправданные дадены, ну, не быты не той номер паспорта, не там прописаны.
И сколько было таких?
Разом где-то около 130. Потому, как бы, еще не зарегистрованы.
Зарегистровали кандидатами у депутаты старшиню партии БНФ Алексея Янукевича и генерала Валера Фралова, якія балятуюцца ў адной выбарчай акрузе, а таксама старшыню АГП Анатоля Лябецьку.
"Калі мяне віншаваў старшыня камісіі, я сказаў: "Вялікі жаль, не магу прыняць вашых віншаванняў, таму што выказваю поўнае і абсалютны недавер усёй вашай камісіі". Калі былі здзіўленыя твары, для мяне это насамрэч абсалютна такі тэхнічны момант самарэгістрацыі.
Ну і ўсё ж такі, будзеце ісці да канца?
"Не, конечно. У нас есть кампанія за сумленные выборы без Лукашенко. Мы категорично супраць призначения депутатов. И будем призывать людей не ходить, не удельничать, не голосовать".
Старшыня руху за свободу Александр Меленкевич, який от початку збирався ісці до конца, мае намер аспрэчыць рашэнне круговой комиссии у ЦВК. Ён вельмі уражаны сустрэчамі з людьми падчас выборчай кампаніі.
90% людей, что подыходили до нас, казали, что мы хочем перамену. Улады не хочет перемену, боятся перемену. Я думаю, что это кепская дорога для державы. Не потому, что Меленкевича не зарегистрировали, а потому, что это демонстрирует ту политику, которую они сегодня проводят и будут завтра проводить. Самое для меня великое основа, я вельми рады, что пошел, что размовлял с людьми, то, что с людьми варто говорить, и то, что люди настроены на худкие перемены. А улада, якая отмежевалась от людей, в это поверить не хочешь".
Таким чином Александр Меленкевич не прошел этап регистрации кандидата у депутаты. Визначається і тенденція не реєструвати ярких громадських активістів, що стали на чолі гучних громадянських акцій. Ми вже згадали нерегістрацію змагара за заховання паркової зони в Ауручі Леоніда Мажальського. З виборчої дистанції зняли і Валянціну Каляку, заступницю смолявіцьких жихароў ад пагрозы пазбаўлення іх землі і маёмасці пад будаўніцтва кітайскага тэхнапарку. Вот что кажет с этой нагоды один из лидеров компании «Говори правду» Александр Федута.
На наш погляд, это наивысшая отзнака, якую могли поставить человеку, упершиню, баллотировавшемуся у депутата. Валентина Каляка отрымала сапраўды отзнаку выдатно, потому что лада ее сполохалась. Никого из вылученцев демократичных сил не прессовали так, как прессовали ее. Ни до каких выборщиков, як до выборщиков Валентины Сергеевны Калять, не ходили с погрозами, не ходили или там с пропановами снять подписи. Это означает, что Валентина Каляка перемогла. Тем более, что она саправды перемогла. А земля засталася господарам. Китайский парк будет будоваться у іншым месцы. Так что Валентина Каляка может лечить себе переможцей.
А что можно сказать вот про сегодняшний этап регистрации? И каким ее, на ваш погляд, будет для вылученцев, яких подтримливает компания «Говори правду»?
Следите, ну, уже вядома, что майже половина наших вылученцев не зарегистрована. Причем не зарегистрованы те люди, которые саправды представляют новую большую. Например, Федор Петрусевич у Берсі, Оксана Самойлова у Бобруйську, Дзяніс Дашкевич у Рогачові. Тое, что отбылося у Рогачові, ведаете, влада переполохалася молодого хлопца, не экономиста, не юриста, не лидера партии. Молодого хлопца, який зробив власний сайт и довел, что он может вести за собой людей. И люди пошли за ним, поверили ему. И ненавидно тому, улада его не зарегистрировала. И я думаю, что наилепшим отказом сбоку наших вылученцев этой уладе будет один. Яны протягнут свою працу. Як яны и обещали выборщикам, сбирающим подписи. Бо напереди наступная кампания. Кампания 2014 года. Кампания выборов у местовые советы. И все эти люди на протягу ближайших 2 годов будут доводить уладе, что с ними треба лечиться.
Коментар Александра Федуты. Найбольш потенційних кандидатів отсіяла виборча комісія Вітебської Кастрычніцької виборчої округи номер 20. Тут зареєстрували тільки 4 претендентів з 7. Не зареєстрували, наприклад, активіста кампанії «Говори правду» Сергія Парсюкевича і былого удельника минулих президентських виборів Владимира Провальського. У обох під час проверки знайшли недокладності у підписних аркушах і частку підписів признали несаправдними. Але які менавіта недакладнасці камісія не сказала. Во што кажа назіральнік Анатоль Родзік.
При проверке все люди подтвердили, что они подпись такую ставили. Паспортно-визовая служба усмотрела, кто-то не прописан. Где-то ошибка в имени. Документы показать отказались. Завтра мы сдаем представителям ЦИК, который находится в Витебске. А в течение 3 дней можно обжаловать. А что обжаловать, если не назвали? Ну, назвали в быстром порядке. Вот лист такой-то, номер, та-та-та-та-та-та-та. И сказали, что можете подавать ЦИК. Смотрите, если покажут, и опротестовывайте.
На думку спадара Родзіка, термін для абскарджання скарачають знарок, каб незарегістраваныя прэтэндэнты не здолелі ўкласціся ў 3-дзённы тэрмін ды падаць скаргу ў цэнтр выбаркам. У Рагачове округовая выборчая комиссия номер 45, якую отшольвая наместник старшини райвиканкаму по идеологии Сергей Корольчук, отмовила у регистрации кандидатам активисту компании «Говори правду» Дзянісу Дашкевичу. Вось его реакция.
Сказали, что мы просто наваливали 1000 подписов, а из их соправданных только 50. Вельми брудно то, что сегодня сбылось. По-простому сегодня хотелось кому-нибудь там райконками просто набить морду. Нервы сегодня не вытримливали там. Я уже хотел милицию выкликать, бо я уже там просто не вытримливал. Ничего там ничто не показывало, потому что была вельми напруженная атмосфера.
Таким чином можна сказати, що це рекорд сьогоднішнього дня, як ви чули у спадара Дашкевича, з 1000 собраних підписів у його підтримку справжніми признали тільки 50. Спадар Дашкевич каже, що немає сенсу обскаржувати це рішення комісії, ініціативна група буде ладити акцію по відхиленню від посадів керівництва райвиконкаму. Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ, яка прибула у Білорусь для назирання за виборчою кампанією, покуль не має офісу для праці. Про гэта сёння паведаміў на першай прэсавай канферэнцыі міжнародных назіральнікаў яе кіраўнік, дэпутат парламенту Македоніі Антонія Мілашоскі. На канферэнцыі быў наш менскі корэспандэнт Владзімир Глот.
Про отсутность нормальных умов для працы Антонио Милашовский уже поведомил Центральную выборчую комиссию и Министерство замежных справ в Беларуси. Посвечение международных назиральников сябры миссии отримали еще учора, когда прошли аккредитацию ЦВК, а сегодня с подару Милашовскому уже доводилось нагадывать, что миссия приехала на запрошение белорусских уладов. Дагэтуль нам не пашчасціла атрымаць офіса БСЕ ў Менску. І пра гэтыя праблемы мы паведамілі ў ЦВК МЗС. Нейкі час таму я меў размову на гэты конт з новапрызначаным міністрам замежных справ у Беларусі. І ён даў мне гарантыю, што МЗС будзе дапамагаць нам у вырашэнні гэтай праблемы, а таксама ў забеспячэнні бяспекі гэтага офісу, таму што гэта ёсць неабходная рэч для дзейнасці офісу і стварэння працоўнай абстаноўкі. Антонія Мілашоскі падчас прэсавай канферэнцыі не прыводзіў канкрэтных прыкладаў, як адсутнасць свайго офісу перашкаджае працы назіральнікаў. Але ў кулюарах канферэнцыі можна было пачуць, што менавіта з-за гэта канферэнцыя, якая першапачаткова прызначалася на 11 гадзін, пачалася толькі ў 15:30. Кіраўнік місіі БДІПЧ таксама паведаміў, што ў пятніцу ў Беларусь прыбудуць яшчэ 36 доўгатэрміновых назіральнікаў. Яны будуць прадстаўляць 19 краін АБСЕ. Антонія Мілашоскі заявіў, што місія будзе ставіцца да назірання за выбарамі непрадузята і збалансавана. У яе ўваходзяць дасведчаныя людзі, а колькасць назіральнікаў з заходняй і ўсходняй Еўропы прыкладна аднолькавая. Ён падкрэсліў, што місія не будзе ўмешвацца ў хаду выбарчай кампаніі, але збіраецца ўсё фіксаваць і аналізаваць.
З вами Радио Свобода, основные темы дня. Кандидатами у депутаты зарегистрованы Анатолий Лебедько и Рыгор Костусев. Не зарегистрировали Александра Милинкевича. Галину Коржаневскую и Насту Лойку суд оштрафовал за заклики до бойкоту. Евродепутат Марек Мігальський пише у справі Коваленки керівництву Европарламенту и у Белоруську Генпрокуратуру. Расія далучылася да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Паводле экспертаў, гэта прынясе выгады расійскім спажыўцам і страты беларускім вытворцам, якія не гатовыя да канкурэнцыі. Пасля 100 дзён новага міністра ўнутраных справ Ігара Шуневіча міліцыя не пасунулася на шляху абяцаных рэформаў. Паводле Міністерства адукацыі сёлета будуць закрытыя 128 малакамплектных школ у сельскай мясцовасці, якія ў большасці беларускамоўныя. Як ужо адзначалася, многія палітычныя партыі звязваюць свой удзел у выбарах з вызваленнем палітвязняў. Часта таксама кампанія збору подпісаў спалучалася з інфармаваннем пра палітвязням і агітацыяй за байкот. Сёння савецкі суд Менску ацаніў падобныя намаганні актывістак партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Галіны Каржанеўскай і Ніны Лойкі. Ім прысудзілі па 3 базавыя велічыні штрафу. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Галіна Каржанеўская і Ніна Лойка – сябры ініцыятыўнай групы чальца беларускай хрысціянскай дэмакратыі і вылучэнкі на ўдзел у выбарах Марыны Хоміч. У рамках выбарчай кампаніі 1 жніўня каля Камароўскага рынку яны правялі пікет па зборы подпісаў за Марыну Хоміч. Адначасна актывісткі таксама збіралі подпісы за вызваленне палітвязняў і заклікалі байкатаваць галасаванне. Як гэта адбывалася, паведамляе Ніна Лойка.
Не вельмі народ цікавіўся выбарамі, а вот ужо калі сталі збіраць подпісы для того, чтобы освободили наших полезневоленных, то тут народ как-то больше активно пошел. Мне кажется, это одна из причин была, что поставили протокол. Но не чекали, может, они сами, что люди дают подписи и не боятся, не хотел у ладыков вот таких людей было больше. И поэтому нас сюда пригласили.
Только про стыдень 8 жнивня на кватеру Галины Коржаневской и Нины Лойки пришел участковый милициант, який склал протокол по воду артикулу 23.34 администрационного кодексу. Гэтким чином пикет организован у рамках выборчай кампаніі быў прызнаны незаконным, праведзеным без дазволу Менгарвыканкаму. Яшчэ адна асуджаная Галіна Кражанёўская таксама не бачыць віны ў сваіх дзеяннях і кажа, што іх судовая справа палітычна матываваная.
Мы шмат дзе збіралі ў людных месцах подпісы за вызваленне палізняволеных, Павел Свярынец, гэта наш лідар, наш старшыня. Ну, мы не можам абстрагавацца ад гэтага. Не лічу, што гэта такое цяжкае парушэнне, каб у іх займалася міліцыя, а не акружная камісія. Акрамя таго, мы завілі міліцыю на падтасоўцы. Такая краіна, такая сітуацыя.
Падтрымаць сяброў сваёй партыі ў суд прыйшоў таксама адзін з сустаршынёў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Прысуд актывісткам ён назваў пераследам за кампанію байкоту выбараў.
Гэта суд паказательны для таго, каб запалохаць астатніх удзельнікаў кампаніі актыўнага байкоту гэтых выбараў. І таксама відавочна, што вось збор подпісаў за палітвязня здражняе Лукашэнку яшчэ больш, чым сама кампанія байкоту.
Кажа Віталь Рымашэўскі. І яшчэ рыфманы рэакцыя ад нашага слухача.
Сёння 22 жніўня 2012 года нарадзілася новая народная прымаўка. Хто на выбары пойдзе, той крах сам сабе знойдзе.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Чакаем вашых водгукаў. Такім чынам, ад заўтра пачынаецца агітацыя на выбарах у Палату прадстаўнікоў. Хто, на вашую думку, павінен засядаць у беларускім парламенце? На такое пытанне корэспандэнта «Свабоды» сёння адказвалі мінакі ў Берасці.
Главное, чтобы был человек ответственный, чтобы понимал, что он делает, чтобы был адекватный, и чтобы свои действия он управлялся не только своими интересами, и в первую очередь вообще, чтобы свои интересы были на последнем месте, а тем же интересы как бы той категории людей, которую он представляет.
Вы знаете, у меня дифферентные взгляды на нынешнюю ситуацию.
Коли поглядеть, то там некалькі директоров, до прикладу, вылашено, або представников там неких працовных коллективов, ну, зрозумела, что я найдусь, как еще больше набить свои кишени. И мне не до конца зрозумела, чему люди голосуют, до прикладу, за тех, у кого больше за все доход. Бо у кого больше за все доход, еще больше хочу всего повелишить.
Ну, депутата парламента я, прежде всего, хотел бы видеть такого, который отстаивал бы интересы народа, ну и вообще, в том числе и мои, и соседи, к которому можно было бы обратиться прямо. Там есть телефон, позвонить, что-то спросить, уточнить или узнать какой-то там вопрос.
Неважно, кем человек должен быть по профессии, какова его внешность, и даже неважно его уровень образования и эрудиции. Должен быть смелый и принципиальный человек. Только в правовом государстве может быть стабильность, развивающаяся и процветающая экономика.
Ну, не знаю, такого, чтобы добивался чего-то, а не просто получал, и все. Действительно, для людей чего-то добивался. А то выберут депутатов, и все, и сидят там, как бы, депутаты. А что делают? Ничего не делают.
Когда человек должен быть избран действительно, то есть этот человек должен быть известным, то есть мы должны понимать его, видеть его работу. Потому что кандидатов в палаты представителей, которых мы избираем, собственно, мы их даже и не знаем. Они не проводят достаточной работы.
Взглядов он должен придерживаться обязательно демократически. А что касается образования, то я думаю, что там должны быть люди разные. Ну, образование должно быть выше обязательно, а специализация разная. Я еще не люблю, когда там представитель колхоза не может быть там кем-то там. Может. И врач может. Врач может петь песни под гитару, а может быть парламентарием.
Такие отказы мы почули у Берасти.
У нас была заглухла линия. Пусть и райот перед стеной плачу. Героини ці хуліганки. Где водятся найлепшие христиане. Про это еще про вар'ятню и 8 миллионов доляров у свеженьких звоночков.
Звоночки Яна Максимюка пазней у вечаровым эфиры, ну а зараз пра чаканыя рэформы ў міліцыі. Мінула 100 дзён з прызначэння міністрам унутраных справ Ігара Шуневіча. Ён замяніў на гэтай пасадзе Анатоля Куляшова, уключанага за разгон плошчы ў спіс неўязных Украіны Еўразвязу. Ці далёка міліцыя прасунулася на шляху рэформаў, абвешчаных падчас прызначэння новага міністра? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Алег Грудзіловіч.
У самім міліцейскім ведомстве на пытанне пра дасягненні ў абвешчаным рэфармаванні адказалі сціпла. Прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справаў Константин Шалкевіч.
Рано об этом говорить, но управление есть, конечно же. В принципе, мы их на сайте там озвучили, у нас там есть. Но, то есть, до принятия окончательных решений рано еще.
Каб журналіст атрымаў уяўленне, што магчыма будуць рэфармаваць, прэсавы сакратар адсылае на сайт міністэрства да артыкула «Ветер перамен падзьму ў бок Міністэрства ўнутраных справаў». Адкрываю сайт, заходжу ў пошук. Артыкул напісаны пасля сустрэчы новага міністра Ігара Шыневіча з былымі міністрамі і ветэранамі Міністэрства ўнутраных справаў. Удзельнікі сустрэчы казалі пра рэформу сістэмы падрыхтоўкі і адукацыі міліцыянтаў, паляпшэнне тэхнічнага забеспячэння ды пад'ём прэстыжу прафесіі. У тым ліку агучвалася ідэя аб стварэнні грамадскага савету пры міністры, у які ўвойдуць вядомыя журналісты, дзеячы культуры, ветэраны. А як такія планы ацэньваюць незалежныя назіральнікі? Старшыня хіліцкага камітэту Алег Гулак прызнаецца, што пакуль не адчуў зменаў у працы беларускай міліцыі да лепшага. Гэта пры новым міністры ўнутраных справ Алегу Гулака міліцыянты ўключылі ў спіс невыязных з краіны, але вінаватых у памылцы гэтак і не пакаралі. Пакуль Алег Гулак скептычна ставіцца да таго, што грамадскі савет пры міністры у тым выглядзе, як ён задуманы, дапаможа рэформе міліцыі.
Ініцыятыва ёсць, ініцыятыва новая, ініцыятыва, на маю думку, карысная, канешне. Но пакуль, правда, тое, што там з такіх агульных крыніцаў было відаць, якога кшталту гэта можа быць савет, то ўхіл зноў жа на ветэранаў, такога кшталту грамадскасць. А ўсё ж такі, пры ўсім тым, што гэта безумоўна грамадскасць, але ж я думаю, што больш карысці было б ад грамадскага савету, каторы б мог трошкі крытычна таксама выказвацца. Каб крытыку праблемаў міністр мог непасрэдна бачыць, быць першым атрымальнікам гэтай крытыкі і аператыўна вырашаць існуючую праблему.
У міліцы кажуць і пра неабходнасць праз выхаваўчую працу павышаць маральны стан тых, хто працуе ў яе шэрагах. Прыводзяць прыклады пакарання тых міліцыянтаў, якія праштрафіліся ці нават парушылі закон. Актывістка установы платформа Алена Красовская-Каспіровіч не хавае здзіўлення, як выхоўваць прыстойнага міліцыянта, калі на службе яго прымушаюць парушаць закон. Прыкладам, даваць ілжывыя сведчанні. Алена згадвае пра шматлікія выпадкі асуджэння грамадскіх актывістаў нібыта за нецэнзурную лаянку, пра брутальныя паводзіны людзей у міліцэйскай форме з простымі грамадзянамі. Гэтая практыка пры новым міністры Шуневічы не зменшылася, а наадварот квітнее, мяркуе Алена. Спасылаецца на асабісты досвед. У канцы ліпеня актывістку незаконна пратрымалі на крэсле на 3 дні, адкуль вывезлі за горад і кінулі наўпрост у полі. Месцам, дзе найчасцей сама міліцыя парушае закон, але называе ізалятары, калоніі і турмы.
Мы пастаянна пытаемся дабіць разрешэння на вход в места лишения свободы, как это, например, делают российские правозащитники, украинские и так далее. До сих пор ни со старым министром, ни с новым министром нам этого не дают. Хотя это же в интересах не только простых граждан, но и сотрудников МВД узнать о том, что их же сотрудники нарушают где-то закон, и менять как-то ситуацию. Нет, мы изменений не заметили, к сожалению. Ни к лучшему, ни к худшему. Все осталось на том же уровне.
Подполковник милиции у адстаўцы Міклай Казлоў моцна сумняваецца ў тым, што пры дзеянні ўладзе міліцыю ўвогуле можна рэфармаваць.
Нет, никаких, что кто-то вдруг там новый руководитель, или если этого сменят, то следующий вдруг взял и что-то изменил к лучшему. Мне кажется, в ту же секунду он перестанет быть руководителем. Это вот, вот такая атмосфера и такое ощущение, оно все время присутствует.
Мікалай Казлоў звольніўся з міліцыі пасля рапартаў аб тым, што на выбарчым участку, які ён ахоўваў падчас мінулых выбараў, прадстаўнікі выбарчай камісіі займаліся фальсіфікацыямі.
Жодзінцы любяць казаць, што іх 60-тысячны горад не абмінуць. Едзьце хоць з Варшавы ў Маскву, хоць з Піцера ў Львоў. У часе ж майго прыезду ў горад, нарабіўшы пярэпалаху, не абмінуў шалёны лось. Маё падарожжа ў сталіцу Белаза, у горад Жодзіна.
Нататкі Віталя Сямашкі слухайце пазней. Паводле Міністэрства адукацыі сёлета будуць закрытыя 128 малакамплектных школ у сельскай мясцовасці, якія ў большасці з'яўляюцца беларускамоўнымі. Колькі застанецца беларускіх школ, стане вядома толькі пасля 1 верасня.
У міністэрстве адукацыі пакуль не маюць лічбаў, колькі вучняў у гэтым годзе будзе вучыцца на беларускай мове. Прэсавая сакратарка Юлія Ваніна лічыць, што школы і аддзелы адукацыі не мусяць займацца інфармаваннем пра магчымасць аддаць дзяцей у беларускамоўныя класы. Выбар мовы навучання павінен ісці з сям'і, кажа Юлія Ваніна.
Можна, канешне, прымусіць размаўляць па-расейску ці наадварот па-беларуску. Але, ну, пока что у семьи не будешь размовлять по-белорусски, никто что не будет. Покуль дитё дома не почуе какую-нибудь мову, не будет он на ее размовлять. У меня трое деток, я не ведаю и белорусскую, и русскую. Ему все равно увогуле на якую размовлять.
Сёлета у Менску беларускамоўных вучняў готовы принять 5 гимназий и 3 средние школы. А прача гэтага, клясы народной мовы готовы открыть 7 столичных школ. Беларускамоўныя клясы з адным вучнем працуюць у некалькіх регіональных городах. Для таварыства беларускай мовы сёлета по допомогу в открытии беларускамоўных клясов ніхто з бацькоў не звертаўся. Про гэта свабодзе распавіла першая намесніца старшыні ТБМ Алена Анісім. Яна расказвае, што рашэнне вучыцца па-беларуску сёння звязана са шматлікімі цяжкасцямі. Напрыклад, бацькі будуць вымушаны вазіць сваіх дзяцей у іншы канец горада. Пераадолець гэтыя цяжкасці рэальна, калі зацікаўленыя мамы і таты аб'ядноўваюцца ў супольнасці.
Калі бацькі гуртуюцца, калі яны разумеюць, што яны не адны, что таких некалькі, тады простей и уладам доказать, что на самой справе проблема існуе, бо, як правило, улады лічаць, что калі гэта 1-2 человеки, гэта не проблема. Нехай пристосовывается до всех остатніх. Калі збираецца десяток людей, а то и больше, тады яны мусяць вырашаць гэтую праблему.
Два гады таму прафесар Згародні Алеся Строскі дамогся, каб ягоныя дзеці вучыліся па-беларуску. Для трэцякласніцы Светы і другакласніка Янкі ў 32-й гарадзенскай школе выкладаюць па асобнай праграме. У беларускамоўнай адукацыі прафесар бачыць толькі перавагі і раіць бацькам трымацца ягонага прыкладу.
Калі в іншых класах там больш 20-30 чалавек, то тут 1-2 вучня, они меньше за урок проходят весь материал, подробязно разбирают его. Не основные, не бы додатковые предметы. Физкультура, выявленчее мастерство, певы, танцы. У них с разом с классом головные предметы. Письмо, читание, природа и свет, математика. Яны научаются особно, то отрымливаются ситуации, что они... Значит, мают свой класс, у них есть сябры, и они живут полновартостным життем школьника. Нема никаких комплексов, нема никаких проблем. И тому белорусская мова вот теперь... Навучание, она створяет просто, ну, вельми важную стратегичную перевагу, якая позволяет детям отримливать значно лепшую эдукацию.
Лечить батька и профессор Олесь Островский с Городни. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Кандидатами у депутаты зарегистрованы Анатолий Лябецька и Рыгор Кастусёв. Не зарегистровали Александра Мілінкевіча. Галину Каржанеўскую и на Стулойку суд оштрафовал за заклики до бойкоту. Евродепутат Марек Мігальський пише у справе Коваленки керавництву Европарламенту и у белорусскую генпрокуратуру. Россия долучилась до усесветной гандлевой организации. Поводле экспертов, это принесе выгоды российским споживцам и страты белорусским вытворцам, которые не готовы до конкуренции. После 100 дзён нового министра внутренних справ Игоря Шуневича милиция не посунулась на шляху обяцаных реформов. Поводле Министерства адукации сёлета будут закрыты 128 малокомплектных школ у сельской мясцовости, якія у большасці беларускамоўныя.